Ze, ostiraletan 15ean behin trikiti doinoak izaten ditugula gurean izpide, gaurkoan ere bai, trikiti, bueno, kopla, ea zer dakarkigun gaurkoan, Euskal Herriko trikiti xelkartetik Andoitz Antzizar dugulako gurean, Andoitz, arratsalde hon.
Arratxa leon zeire, zemu, zeate,
ondo, ostiral giroan, haizu, oza, ez da txarrena.
Hori da, hori da, ondo, ondo, aizearekin indartuta, auspoa indartuta baitaukagu, trikitikaren auspoa, eraz, hortxe, gu aizearekin jolazten ibiltzen baia.
Pentsatzen ari nez, behar da, estrategikoagoa izango litzatekela astelenetan egitea tarte hau, baina, bueno, bere hortan utziko dugu oso ondo funtzionatzen duelako, baina zenbaitetan ez, pentsa, eh? Auspo pixka bat ez ditzei guke gaizki etorriko astea ere indartxu azteko, eh?
Bukatu ere indartxu egin behar da, beraz.
Bai, hori ere egia da.
Baita,
hori ere egia da, kine, errazio guzti.
Bai, alai bukatzen dugu behintzat astea.
Daiguzu, Andoitz, oianak bota duzu, zer koplen inguruan, badakizuenik trikitik kontua baino, koplak igual nahiago izanen ditu dala, eh? Ez dakit zer ekarri behar duzun gaurkoan, Andoitz.
Bai, eta hau prestatzen aritu nintzen da, zugati gogoratu nintzen dekin, dutarik gabe, beraz, gaurko saio iruditzen zer gehiago gustatuko zaizula zuri beste inori, baino, edo zuri bezin beste gustatuko zaiela beste batzu ere, ez da? Bai, gaurre kopleen inguruan arituko naiz, ze, bueno, badakizue jardunaldi ezberdinak egin izan dituela trikitixe elkarteak, eta lehen jardunaldi haietako saioak eta liburuetan eta bildu zituen, bi liburutan daude bilduta lau jardunaldi ezberdinetako saioak, eta hoien artean, ba, jardunaldi bat, hirugarrena, hain zuzen, 2005ean egin zutena, kopleen inguruan egin zuten, eta hortik zatitxo bat hartu dut, egia esan, Javier Kaltzakortak eman zuen itzaldia ekarriko dizuet gaur, eta itzaldia benetan interesgarria iruditu zitzaidalako dakarkit, ba, koplei buruz ari delako, eta bai, kopleke trikitixan izan duten garrantzia, baina era berean nik uste trikitixa zaratago euskal kulturan izan duten oinarrita garrantzia zaritzen da Javier Kaltzakorta eta hauek inek, agian ekinek lagundu eta guzti egingo dira
gaur. Hainbertzerako ez dakit, eh?
Izan daiteke. Bueno, nik Javier Kaltzakortaren hitzak botako ditut beti ere, eta berak ekarri zituenak jardunaldi horretan, ez diren ere akitzak noski, ni beti saiatzen naiz trikitixa elkarteak argitaratu izan dituen liburu eta diskoetako kontuak ekartzen, nereaetatik haratago, eta holaxen ator gaur ere. Beraz, hirugarren jardunaldian, 2005-eko irailaren 6-an Javier Kaltzakortak eman zuen itzaldiaren laburpentxo ubil bat emango izelka. Hor, Javier Kaltzakortak koplez aritzen denean liburuan eta dioenagatik edo jardunaldi hartan bota zuenagatik koplen hitzez ari da, hau da, hitz horiek zer diotenari buruz ari da, edo nola osatzen diren, edo horri buruz ari da, koplen hitzei buruz, hasiera batean aipatzen du, zaharrak direla, edo kopla zaharra hitz egiten dugula, baina zaharrak diogun horretan noizkoak ote diren ere ez dago argi, edo ez dauka argi, hala ere, jo, nik perla bat aurkitu diot, eta ekarriko dizuet, aurrera iseago. Berak ere egia esan, bi kopla mota banatzen ditu, eske koplak eta dantza koplak, eta Javier bereziki dantza kopleta zari da. Egia esan, dantza koplak eta hoiek izan dira trikitixan erabili dituguna, ugari eta gaur egun oraindik ere erabiltzen ditugu. Berrituak batzuk, baina oraindik zarrak ere gaurkoak ditugu eta erabiltzen ditugu. Berak dio, Javierrek dio, ba, kopla zaharrek ez zutela garrantzia handiegirik izan, 19. mendean sortu zen bilketarako gozea hartan, ez da? Ba, 1850 inguru horretan, ba, nolabait ondare folklorikoa biltzen hasi ziren hartan, ba, badirudi, ba, koplak ez zituztela jaso, edo ez zituzten jasotzen. Ez zituzten aintzat hartu dirudienez, horiek Javierren hitzak. Bai hartu zituzten maitasun kantuak, eta bar, eta horrelako kantua jaso zituzten, aski ezagunak ditugu, ez da? Ba, Siberu aldeko maitasunezko kantuak, eta Lertxundik, eta zenbat ekarriote dizkigun, ez da? Ba, guzti horiek ezagunak izan dira, jasoak izan ziren 19. mendearen erdialde horretan, baina koplak ez zituzten behar bezala jaso dirudienez, aurrerago arte. Baina eraberean, bai aipatzen du, 1840an Agustin Xaok lehen kopla sail bat eta biltzen duela Bizkaialde horretan. Eta 24 ale bildu zituen eta baita liburura ekarri ere eta liburu honetan jasota geratu dira. Jardunaldien liburuan jasota daude eta nonbait ba, bere itzaldian bota zituen edo agertu zituen, baina berak aipatzen ditu bi izen nagusi, eta bata da Manuel Lekuona, eta bestea Jose Aristimuño Aitzol, eta hauek izan ziren lehenak koplak bildu, eta koplen garrantzia azpimarratu zutenak. Eta ia san, nik irakurri duenagatik, benetan, zoragarriak dira gure kopla zaharrak, eta bakarrak ditugu, guk diz dauzkago mundu osan horrelako gauzatxo, olako perlatxo txiki hauek. Bueno, ba, koplakoen, koplen nolakotasunari edo sujetuari hobeto esan da hitz egiten hasten da Javier, eta nabarmentzen du, eta hau askotan errepikatu dudan gaia da. Eta koplen sujetu aktiboa emakumea dela azpimarratzen du. Emakume pandero jole hori, hau da, trikitixaren jatorri hori. Jasota geratu da urteetan, eta Manuel Lekuonak eta jasota dauka emakumea zela sujetu aktiboa. Baina ez dugu gehiegi aipatu izan, eta horregatik azken urteetan edo azken aldian behintzat eta elkartetik bereziki azpimarratzen ari gera behin eta berriro trikitixaren jatorria emakumearengan dagoela. Emakume pandero jole koplariarengan, eta emakumezkoari buruzko aritu gera, emakumeak izan duen garrantziaz, aritu gera noski panderoaz, baina kopletaz aritu gabe geunden eta hortaran ator gaur. Badirudi emakumezko hauek errepertorio finko bat zeukatela, ez da? Hau da, romerietara joaten zirenetan, eta izaten zuten alako kopla sail edo kopla zerrendarat buruz egizkitenak, eta tartean-tartean ba, agian botako zituzten ba, patekoak ere, edo erromeri batetik bestera ere ba, izango zituzten herrikuntzak. Baina bazeukaten oinarrizko errepertorio bat. Ba, horrek asko gogoratzen dit, du trikitilariok eta ibiltzen dugun errepertoria bezalatxu, ez da? Hau da, badaukagu oinarrizko errepertorio bat, beti horre jasoa eta etengabe egunean daukaguna, eta noski, ba, noizean sartzen ditugu gauza berriak, ba, gure buruaren lasaigarri ere bai, ez da? Eta badirudi, ba, emakumezko hauek ere berdina egiten zutela. Beraz, erromeria, erraz irudikatu dezakegu, kopla saioiek, koplak ere dio banakakoak edo bakoitzak mezu bat zeukala, beraz, seguraski, ba, parean zeukanaren arabera, mezutxo hoiek edo zirto hoiek eta botako zituen. Eta erromeria hasteko eta bukatzeko ere izango zituzten kopla konkretu batzuk. Ba, tartean jasota uzten ditu Javierrek, eta berehala iruditu dezakegu erromeriaren bukaerako koplak izan daitezke lauek. Ez adibidez, eguzkia joan da, ia da iluna, ilunpeko mutilen berbia leguna. Alegia, kontuz ilunpeko mutilekin, beraien berba leunarekin, eguzkia joaten ari da eta badatoz. Hau da, gaur egunean ere berdin erabili daitezkenak. Edo iluna da eta arratsa etxera bidian aldatza, urrin dago eta izango da oso gaitza. Hau da, horrin direktatxo bat, bakarri joan baino konpainia joan nahiago dut. Beraz horrere botatzen du, ez? Oso politak dira, Eguzkia joan da bere amagana, bihar etorriko da denbora ona bada. Hau da, gaur ere galdu dut aukera, ligatzekoa, banoa etxera, bihar etorriko da denbora ona.
Hau ere.
Beraz, ze politak.
Hau ere guneko, eh?
Gaur egunean ere zematetan gertatu izan hori zaigun, ez?
Bai, baina gehiagotan.
Bai, ez da, batzu beste baina gehiago, baina bai, hala da. Bai, oso gauza politak eta jasoak eratu izan dira, eta gaur eguneraino ere iritsi zaizkigunak, eta gaur egungoak izan daitezkenak perfektuki. Ba, horixe ez, dantza koplen generoaz ere aritzen da, eta banatzen ditu bi genero nagusietan, bat ironikoa eta bestea pixka bat amodiozkoa edo dioena. Eta ironikoa edo zirtolaria edo ziriak sartzeko koplak izaten dira tartean, eta hoiek izan zituen prestatuak emakumezko koplari horrek parean zeukan edo norentzako, ez? Eta hoietako batzu jasota hemen oso politak badaude. Horrako mutil horri dio tamorio, frakaren zulotik zorria dario. Hau da, pobrea izango da, baina gustatzen zaita, parean daukadan hori. Oso politak dira, oso politak. Ez dakit dantzan, baina banabil erdian, puertuan agusi itxuen herrian. Araze dantzari kaskarrak izango zituen parean kopla botatzen zuen.
Bai.
Ba, olaseko zirtolariak izango ziren, eta olakoak botako zituzten tartean, marabilak daude. Eperrak kantatzen du goizean goizetan, ez asko fiatzeko mutilen hitzetan. Hori ere gaur egun goi izan daiteke, ez da, Jana?
Ba, bai.
Olasekoak ziriko plak, eta tartean amodioko plak, eta hemen aurkitu dut altxor bat nik hau ez nekiena, eta harrituta utzi nauena, Javierren hitzak, eta pentsa 2005an bota zuela, eta 20 urte behar dago konturatu naiz ni. Hau da, Amodio kopletan eta azpimarratzen du nola Lope de Vegak 1615ean Espainiako poesia eta inguruan eta ezaguna izan zen idazlea izan genuen Lope de Vega eta Espainiako Los Ramilletes de Madrid izeneko antzerki bat batean ba omentzen euskal rola edo euskaldunaren rola betetzen zuen antzerkilaria edo eta han euskaldunaren ahotan euskal kopla bat jasota utzi zuen 1615ean pentsatzazu eta begira ze amodio kopla zoragarria zure begi ederrok en el astana katiaturik naute librea nintzana pentsa Lope de Vega berak ere euskaraz ere nola jaso zituen amodio kontuak harrigarria iruditu zait 1615ean Espainia partean ere jasoak geratu ziren Lope de Vegaren bitartez euskal kopla horiek. Ba, beranduago dirudienez, 1925ean Juan Carlos Gerrakoak honek artikulu bat idazten du kopla horri buruz eta Lope de Vega jasotakoari buruz, eta azpimarratzen du nola 300 urte beranduago, 310 kasu hortan, 310 urte beranduago, kopla hori bera kantatzen zutela bere inguruko pandero jole emakumezko haiek Leniz, Leintz Gatzaga inguru horretan, edo Arrasaten, kantatzen omen zuten kopla bera, 300 urte beranduago, ikaragarria da, nire ikaragarria iruditu zait, albiste hau niretzako albiste berria zela da, baina pentsaz ez zaharra den, ez da? Bueno, hoxe, koplak iristen dira, urrun oso urrun iritsi izan zaizkigu. Eta amodio koplei dagozkionez, ba, beste gauza bat azpimarratzen du, eta oso polita iritu zait. Eta da, amodioa, edo maite mina, edo txora mina, berak ere, adierazten du, hola esan daitekela amodioari buruz ari geranean, amore mina, zaritzen gela, mina hitza azpimarratzen du behin eta berriz, eta amodioaren min horrekin alabako iruditeria bat ere badagoela eta hor kopla batzuetan eta jasota geratzen dela. Egia esan, nik bat ekarriko dizuet azkarra izateagatik, baina pentsazazuen minaren adierazgarri ereño zen azpiko krabelin fina, antzina egin jatan zeuganako mina. Iruditeria pasala bada. Ereinotza, ez? Bai. Zuaiz txiki eta arantzatsu hori eta hala ere horren azpian krabelin fin hori, ez? Eta antzina egin zitzaidan ez zuganako mina. Ze polita iruditzen zaidan, nola jasoa izan, ze aberatsa izan diren gure zaharrak horrelako gauzak jaso eta ematerakoan eta berehala irudikatzen duzu maitasunaren min hori, baina parean daukazunaren edertasuna arantza guztioien erdian, ez? Pasada bada, ikaragarria da, baina zein kopla dotoregoak ekartzen dizkigu Javierrek eta iruditeria berehala ulertzen dugu. Egia san, dantza koplen iruditerian ere azpimarratzen du naturarekiko lotura. Lotura zuzena dago naturarekin bereziki lehen puntuan eta askotan gertatzen da naturari buruzko halako iruditeria bat osatu eta bigarren puntuarekin lotura izaten duena. Adibide gisa, adibidez, ortuan laranjiak orria du berde, udako kolorian zu neguan ere. Hau da, neguan pentsa hotz horretan, baina alare irudikatu dezakegu laranja zuaitz hori, bere osto berde ilun hoiekin, eta fruitu laranja hoiekin, neguko bazterretako tristura hoiek, zuaitzak ostoa galduta, baina laranja loretan eta fruituan. Ba horixe udako kolorea zuk neguan ere. Pentsa ze polita den, Maitasun kopla izugarria iruditzen zaineri, ez? Iruditeria bere ala ekartzen diguna. Beste bat esateko goiko mendian elurra dago korostitean izotza. Amorioak ez duen horrek alegre dauka bihotza pentsa. Noraino eramaten gaituen. Hotzarekin eta neguarekin eta lotzen du ez, amoriorik ez daukan horren, baina alegre dauka bihotza. Ekarpena ikaragarria da, Javierrena, kopleen artean eta izugarrizko irudit dotoreak ekartzen dizkigu. Ba, adibidez, beste iruditeri dotore bat, La Rosa Zurigorria eder maiatzean, ez etorri egunez, zatoz arratxean, hauek ataunen jasoak, edo sagarraren lorea, aizeak darama, zurekin nerepena ala balerama, maite mina, minaren inguruan, eta maitasunaren inguruan, zenbat kopla, ze aberastasuna jasoa daukagun, eta ez gara kostinte izan, eta ez diogu garrantzirik eman kopletan, bertxotan, zenbat altxor dauzkagu jasoak. Aipatzen du bukatzeko Javierrek nola dantzakopla hauek guztiak euskaraz emanak diren, erdaraz emandakoak, beranduagokoak edo berriagoak ezote diren, eta errazulerra daiteke 19. mende eta bereziki 20. mendean, bereziki Hego Euskal Herrian ere bai, eman izan ziren nolabaiteko politiken gatik eta nola zokoratu eta baztertzen saiatu izan ziren euskara eta hortik koplak ere erdarara ekarriak izan ziren behin baina gehiagotan. Zumarragako Trikitixakoek adibidez, nolabait zentsura saiesteagatik eta askotan egin izan zuten joku hori erdaraz jarri edo erdarazko hitz batzuk sartu kopletan. Horixe bera ekartzen ziguten dantza kopletan Zumarragakoek eta hori ere nahiko zabaldua egontzen. Baina hori berriagoa ez zuten, hau da, koplak eta euskaraz zaharrak, oso zaharrak ez zuten diren. Eta zahartasunari lotuta nabarmentzen du nola kopletan agertzen diren esamolde zaharrak edo nekazaritzarekin eta lotutako iruditeria zaharrak edo diru zaharrak, ez, dukatak eta horrelako hitzak eta erabiltzen dira gaur egun ahaztuak dauzkagun irudiak. Beraz, kopla zaharrak, tradiziozko dantza kopla zaharrak, hain zaharrak dira, baina erabaian gureak eta gaur egungoak, berriak izan daitezkenak. Pentsatzea berastasuna daukan Trikitixak bere baitan kopletan, eta bertsolaritzak ekine, bai, bertsolaritzak ere hor dauzka, bere berastasuna hortxe dauka gordea.
Hoxe, merezitako aitortza egin behar ordea, ez da?
Bai, baina etzarete zer Trikitixari gabe. Beti hor egongo gara presente gure poza bazterretan zabaltzen. horixe, tradiziozko dantzako plak, tradiziozkoak, ez traiziozkoak, kontuz.
Ez. Traiziotik nahiko badugu, ez dugu lako hori gehiago behar. Traiziotik nahiago traiziotik edan, ez traizioaren zera, ez, benenoa sartzea baina.
Bai, hain zuzen, eta hemen txejarraituko dugu, emakumezko koplari, pandero jole haiek, goraipatzen behin eta berriro, oraindik ere 21. mendean presente dauzkagu eta.
Ba, Andoitz, Antzizar, plazer bat. Beste behin ere, zugurean izatea, 15 egun barru, berriz ere, hemen txizango gaitu zote joka, 15 aldion.
Ederki, agur bat, hortuan laranjia korria du perdea, udako kolorian zuek neguan ere.
Oh,
zekorita.
Aio, Andoitz.
Besarka.